Kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Mina tahaks täna rääkida majanduskeskkonna ja ettevõtluse vahelistest mõjudest, seostest, mis ettevõtlust ja majanduskeskkonda ühendavad. Ettevõtlus on mitmetahuline kontseptsioon ja üldjuhul on seda ka raske üheselt hinnata. Seal on nii riigimajanduslikud seosed, tegurijaotused, innovatsiooni, käitumise, omandisuhte ja paljud erinevad riskiküsimused. Juhtimisteoreetik Peter Drucker rõhutabki, et risk on kõige olulisem nendest teguritest, mis ettevõtluse ja majanduskeskkonna vahel on. Aga siiski, ennem kui läheks edasi sügavama analüüsiga, kuidas need kaks on seotud, meenutaks, kust üldse tuleb sõna ettevõtja ja ettevõtlus. Oleme suure tänu võlgu eelmise sajandi ühele suurimale majandusmõtlejale Joosef Schumpeterile, kes ka ise oli selline üsna vastu oluline oma töödes ja ka elus. Läbinud pankroti ja vahetanud oma elukohta, said aru, kuivõrd oluline on loomise protsess. Sõltuvalt struktuurist võib ettevõtlus olla kas kasumit otsiv või võimalusi otsiv. Seetõttu on ka ettevõtjais kehastunud majandusarenguks vajalikud iseloomuomadused, kus läbi innovatsiooni ja uute ideede tekib hüvis, mis turul leiab ka nõudluse. Ja lõpuks lisab jõukust nendele, kes on söendanud innovatsioonide kätte võtta. Põhimõtteliselt ongi see ettevõtja esmane funktsioon majanduslikus mõistes. Kombineerid erinevad sisendid selliselt, et tekiks kaup või teenus, mille vastu turul on nõudlus, mille maksumus on väiksem kui sisendite kulu ja nii lõpuks jõuda ka jõukamaks. Aga Schumpeter arvas, et ka ilma ettevõtet omamata võib olla ettevõtja, sest peamine on siin loomise protsess. Ettevõtet omades ei pruugigi omanik enam ettevõtjale iseloomulikku loovust näidata. Siin juures mõtlen ka praegust Eesti olukorda, kus põhimõtteliselt ettevõtja on rahul senise tasakaaluga. Kas see nüüd vaikiolu on, aga põhimõtteliselt enam ei ole erilist soovi loomise protsessis kaasa lüüa. Nõrgad firmad ja kehvad kaubad, aga ei pea ajaproovi vastu. Schumpeteri teoorias, mis muide oma esmases sõnastuses opistükis tuleneb ju saksakeelsest mõistest Unternehmergeist, ehk siis ettevõtjale kohane vaim. Et midagi selle vaimsuse poole. Järgneb ju kapitalismile korporatismi ajastu. Mulle tundub, et Eestis on juba käibele läinud sõna, mida me päris hästi seostame Schumpeteri korporatismi algega. Nimelt on selleks ju semumajandus. Aga semumajandus pidi Schumpeteri teooria kohaselt kasvama üle üsna huvitavaks vormiks läbi intellektuaalide armee paisumise. Intellektuaale üha rohkem tekib sellesse ühiskonda, arutletakse ühiskonna arengu üle ja lõpuks jõutakse lausa sotsialismi teatud vormini välja, muide ilma revolutsioonita. Heaolu ühiskond lihtsalt surub end peale läbi erinevate sotsiaaldemokraatlike hinnangute ja samuti ka läbi parlamendi. Aga mis on kõige nukram ettevõtlusele, on teadmine, et selline heaolu ühiskond paneb üldjuhul ka kammitsat ettevõtluse arengule. Kuna tekivad igasugu regulatsioonid, piirangud, sätted ja lõpuks lõhub ka kapitalismi struktuuri. Selles suhtes on päris huvitav meenutada, et läbi ajaloo kõige olulisemad ideed ettevõtluse ja ühiskonna seostest pärinevad ju Euroopast. Nimelt Antiik-Kreeka andis heale elule inimliku kontseptsiooni. Vanaaja Itaaliast tuli sellele juurde kunstlik loovus, ja ka praktilise teadmise kasutamine ettevõtluses. Läks aega mööda ja Inglismaalt levis omandiõigus ja seadusandlik kord ja kuidas need võimaldasid kommertsalustel ka ühiskonnas minna järgmisele tõusule. Ka prantslased on annud oma väga suure panuse ettevõtluse ühiskonna mõistes, sest rõhutasid ju sealsed klassikud innovatiivsuse tähtsust, vastandades seda nii-öelda renditaotlusliku või siis ka poliitilise suunaga. Renditaotluslik teatavasti on selline vorm, kus püütakse saada tulu mitte oma ideede parimal kasutamisel, vaid hoopis tükis jällegi teise pakutud võimaluste ära kasutamisega. Kõige lihtsam on siin mõelda avaliku sektori teenuste ja kaupade seostest tänapäeva ettevõtlusega. Saksamaalt aga levis suurte pankade ja firmade näitel nii-öelda finantskapitalism, mis tänapäeval on samuti omandamas ju ja omandanud täitsa võimsa suuna paljude riikide arengutes. Samas on aga kummaline mõelda, et ka kapitalismi vastased ideed on üsna Euroopa pärituluga. On üsna erinevaid näiteid, aga seonduvalt ettevõtlusega meenutame kas või korporatismi levikut oma hällist. Nimelt vanas Roomas ju tekkisid ühendused, mille termin oligi ju korporatsiooni, ja nende mõjuliitude abil erinevad ühingud ja tsuntid hakkasid toimetama üsna olulist ringkaitset eemal olijate vastu. Jällegi mingi semude ringi käsitus. Sellises olukorras on tung avaliku sektori õivesse või mingisuguse ka pereäri jätkamisel suurem kui mingisuguse uue äri loomiseks. Korporatismi üks väljund on muide ka riigihangete võitmine. Nimelt, riigihanked on ju üks võimalus äri edasi viia, samal ajal aga vastandub see innovatsioonile. Samas, kui vaadata, millisesse korda me oleme jõudnud oma ühiskonna arenguga ja rahvusvaheliste arengute tulemusena võib öelda, et konkurentsi kasv, mis peaks aitama töökohtade loomisele ja arengule, on selgelt seotud kolme väga olulise suunaga. Esiteks üleilmastumine või globaliseerumine, teiseks kaubandustõkkete kadu ja kolmandaks kaitsvate regulatsioonide piiramine. Nendest esimest, nimelt üleilmastumist, oleme näinud suhteliselt kergelt levivad üle erinevate ettevõtlusvormide läbi kaubavahetuse. Teine, mis on üldjuhul seda soodustanud, nimelt kaubandustõkkete kadu, on kujunenud viimastel aastatel üha keerulisemaks. Ja edasine areng tundub olevat väga palju huvigruppide soovi ja suvadaga. Aga hoopis keeruline on seniste kaitsvate regulatsioonide piiramine, et mitte öelda uute loomine. Teatavasti on Euroopa Liit üsna hullusti edas selle suure hunniku erinevate piirangutega, mis on aegade jooksul loodud, et ettevõtlust ka mitsa ei soida. Nii siis tundub, et tänapäeva ühiskonnas majanduslikus keskkonnas on kõige suurem ettevõtluse vaenlane takistus, just nimelt korporatism. Majanduses on ettevõtlusel esmaseks rolliks läbi teoreetikute silmi olnud innovaatorlus. Ehk need uudsed vormid, kuidas kasutada olemasolevaid ressursse, mõtteid ja tingimusi, et luua midagi sellist, mida varem pole olnud. Teine roll on kasumi ootus sellelt tegevuselt. Ja neid kõike ühendab kolmas roll, ehk riski võtmine. Tegutsemine teadmatuse tingimustes. Teadmatus on meil praktiliselt kõikides ettevõtmistes olemas. Me ju ei tea, mis järgmine hetk võib tuua erinevate tegurite õnnestumise või ebaõnnestumise tingimustes. Just risk on see, mida on püütud ka hinnata. Ja riskiga seotud tehingud on tänapäeval näiteks finantsettevõtluses üks kõige tulutoovamaid, aga samas ka üks kõige suuremaid ohuallikaid. Ega ilmaasjata ei ole viidatud viimase aja maailma rahaturgude finantskriisi põhjuste kui finantsinnovatsiooni tagajärgedele. Nimelt ruttas finantsinnovatsioon, ehk siis raha ringluse erinevate võimaluste rahaloome protsessi kasutamisel ja nende riski hindamisel üsna uudsete toodeteni. Majanduslik keskkond mõjutab üsna oluliselt ettevõtluse kujunemist. Kuna olen ise tegelenud nii ettevõtluses kui ka seda õpetanud päris mitmeid aastaid, siis on kujunud välja üsna selge arusaamine, kuidas need erinevad keskkonnaga seotud olustikud mõjutavad ettevõtlust. Ma tooks välja kolm väga olulist aspekti siin. Esimene on vabadus isiku tasandil, ehk siis isikuvabadus otsustamisel. Ma pean olema oma otsustes vaba, mitte ette määratud reeglite järgi seda tegema. Ja siit on tegelikult ka ju ettevõtluse definitsiooniga vastav seos olemas. See peab olema midagi uudset, mitte see, mis on kuidagi kasvanud välja endistest teadmistest ja reeglitest. Teine oluline aspekt majanduskeskkonna mõjudel on kahtlemata omandiõigus ja omandiõiguse kehtestamine. Ennem ma viitasin Inglismaale kui selle teguri ühele väga tähtsale panustajale ettevõtluse arengus. Arvatavasti on just inglise omandiõigusega seotud küsimused üsna olulisel järjel ka tänapäeva ettevõtluse arengus. Kolmandaks tahaks mainida vabadust astuda erinevatesse tehingutesse ja see tehingute tegelemise õigusega seotud võimalused. Kui neid ei ole turul loodud, siis loomulikult ei ole võimalik ka meil erinevaid majanduslikke ettevõtmisi läbi viia. Firma jaoks on välised tegurid eelkõige majanduskeskkonnaga ju seotud. Samuti ka erinevad võrgustikulülid, mis seovad firmat turuga. Üldjuhul nimetatakse neid firma jaoks objektiivseteks eksternaaltingimusteks. Kindlasti kõige esimesena meenuvad nende hulgas erinevad maksuvõimalused, makse, tasemed, samuti piirangud, mis eksisteerivad meil teatud tehingute ja ettevõtmiste juures. Aga samas on ka mitmed olulised subjektiivsed ehk internaalsed tingimused. Töötajate, inimeste, klientide iseloomu omadused, avatus muutumisele. Ettevõtluse arengukultuuri mõjutavad üsna mitmed firma ja turuga seotud tegurid. Firma suurus, ehk siis käive või siis hõivatute arv, on ka Schumpeteri poolt ja edasistes uuringutes viidatud sellele, et tänapäeval innovatsiooni viivad pigem läbi suuremad firmad. Selles mõttes ei oleks vaja karta firmade suuremaks muutumist, aga samas on just uudsed ideed väga palju seotud pigem väike firmadega. Nii et siin on üks vastuolu, mille turg peab lahendama võimalikult tõhusalt. Teiseks teguriks on tootmisaru iseloom, kus see paikneb, milline on lähedus lõpptarbijale. Kolmas oluline aspekt on kõik need võimalikud tingimused, mis iseloomustavad nimetatud turgu. Teatavasti on ju ka mikroökonoomikas üsna palju viidatud sellele, et monopolistlik erineb väga olulisel määral konkurentsiturust. Või erinevate arude puhul on ju, kui mõtleme ka näiteks kindlustust, pangandust, tegemist kui mitte just monopoliga, siis vähemalt oligopolistliku turuga, kus on meil mõned olulised tegijad, aga mitte palju. Piisavalt palju, et nende vahel ei eksisteeriks strateegilist koostööd. Ja muidugi turutingimuste üks väga oluline kaasnähe avalik sektor, kes püüab sekkuda üsna oluliselt ja kasvavalt, eriti just, kui me võrdleme viimast 3-4 põlvkonda. Nimelt on riigi roll oluliselt kasvanud kõikides arenenud riikides. Lõpmatuseni ei saa selline kasv toimuda ja, et turg töötaks ja looks edasi häid uusi kaupu teenuseid, on vaja, et avalik sektor oleks siiski teatud suurusjärgus, mitte kasvav. Neljas oluline tegur on välissektor, millele viidatakse ka Eesti puhul üsna sageli. Nimelt, millised on eksporditingimused. Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga kujunes välja ühtne Euroopa Liidu majanduspoliitika, mille üks tahke on loomulikult ühtne kaubanduspoliitika oma heade ja vigadega. Ennem sai viidatud väikefirmade rollile ja loomulikult on siin üsna olulised paar tõsist tegurit. Esiteks, milline on sidusus sellel nii-öelda väikefirmal antud teenindusarus või tootmissektoris? Milline on ettevõtluse kultuur selles sektoris? Teine on loomulikult võimalus kontsentratsiooniks teatud piirkonniti. Paikkondlik keskendumine, mis väikefirmade kuhjumise korral pigem homogeniseerib erinevate väikefirmade kultuuri mingi üldisema mudeli järgi. Ja jällegi me näeme, et liigub see pigem mitte esialgse Schumpeteri idee järgselt, vaid et pigem sellise korporatismi mudeli järgi. Ja kolmas tähelepanek väikefirmade puhul on, et eksportivad firmad üldjuhul ei pruugi muuta oma kultuuri ja ülesehitust sedavõrd, kuivõrd need ettevõtted, mis ei ole eksportivaks kujunenud. Üsna palju on uuritud majanduskeskkonna mõjusid ja erinevaid tingimusi ettevõtlusele. Empiirilisi uuringuid on tehtud üsna paljude riikide ja päris pikkade ajaperioodide kohta. Enamuses nad lähtuvad siiski mikroökonoomikal baseeruvatest mudelitest. Nii et kahjuks on läbi majandusmõtte ajaloo ettevõtluse arengut ja seaduspärasusi otsiv idee pigem mikroökonoomika ja loomulikult makroökonoomika varju jäänud. Alles viimased 20-30 aastat on selles suhtes toonud meile edu, et on vaadatud rohkem, milline on just ettevõtluse seos ja millised on siin tegurid majanduskeskkonna poolt. Nii siis empiirilised uuringud, mida on empiirika meile näidanud. Kõige olulisem tulemus, mis väga erinevate riikide kohta tehtud uurimustest, on tegelikult üsna lihtne ja loogiline. Ta seondab makrokeskkonnast peale surutud maksumäärasid ettevõtluse arenguga. Ja järeldus on üsna loogiline. Mida kõrgem on tuludelt võetava maksumäär, ehk siis tulumaks, seda väiksem on soov ettevõtlust arendada. Niisiis, kõrgem maksumäär pärsib ettevõtlust. Kuigi siin peaks ju mõtlema ka sellele, et päris erinevates riikides on maksuseadused teatud määral siiski arendatud ka sellisel kujul, et ettevõtjatel on teatud võimalused. Ja nimelt, ettevõtjail on märksa suurem võimalus hoiduda maksudest kui kas või näiteks tavalisest inimesest, kes ei ole ettevõtja. Või tarbimiselt ja käibelt, kus on üsna selgelt võimalik ju kaudse maksuna maksustada see teenus või kaup, mida soetatakse. Nii siis ka siin on ehitatud sisse selline tilluke vastuolu. Kui kõrgem maksumäär pärsib ettevõtlust, siis ettevõtjatel on võimalus hoiduda ju maksudest. Ei tarvitse ju siin üldse midagi üllatuslikku leida ükskõik millisest riigist. Üks kõige uudsemaid lähenemisi mikroökonoomikas ja üldse majandusteoorias on jätkusuutliku arengu kontseptsioon. Ka ettevõtluse puhul on see omandanud täitsa erilise uue suuna. Inglise keeles öeldakse selle kohta corporate social responsibility. Ehk siis kuidas pangad, firmad, teenindusettevõtted, tootmisettevõtted suhtuvad ühiskonna arengu erinevatesse küsimustesse. Kas siis oma töötajate või keskkonna heaolu mõistes. Jätkusuutliku arengu eesmärgil on ka paljud olulised globaalsed ettevõtmised loodud. Ma ei tea, kas Eesti pangad on selle peale mõelnud, aga mulle teadaolevalt ei ole nad ühinenud globaalse liikumisega, mida eesti keelde võiks tõlkida kui ekvaatori põhimõtte, milles pangad põhimõtteliselt ei anna laenu, kui see tegevus, millele finansid kulutatakse, ei ole ühiskonna mõistes jätkusuutliku arengu põhimõtetega kooskõlas. Jätkusuutliku arengu põhiline sõnum on ju selline, et meie tänased toimetused ei pärsiks järgnevate põlvkondade heaolu. Üks väga oluline eripära ettevõtluse ja majanduskeskkonna arengus on tegutsemisaru eripära. Nimelt on suurepärane võimalus eduks teatud tootmisarudes, kus on vähe konkurente ja suhteliselt paindlik infrastruktuur. Eelkõige tuleb mul siin meelde võimalus nii-öelda eksklusiivsetes tootmisarudes edu saavutada. Meenutame kas või autotööstust. Teatavasti on sportlikud autod üks selle konkreetseid vilju. Ferrari teeb umbes 600 autot aastas. Tema tellimisnimikiri on 2 aasta peale ette. Ja kasum, mida saadakse ühest müüdud autost, on kolossaalne. Mitte ainult ettevõtluse ei või tekkida, aga ta võib ju ka kaduda. Üks väga huvitav areng on toimunud CD-plaatide tööstuses. Nimelt kuni aastani 2000 toimus pidev läbimüügi kasv, aga siis hakkas ootamatult kiire langus. Praegu müüakse ligi 2 korda vähem CD-plaate kui läbimüügi tippaastal sajandivahetusel. Ja siin võime tõdeda, et innovatsioon digitaalse toodangu puhul on oluliselt kahandanud CD-plaatide müüki ja digitaalse toodangu läbimüük on mitmekordistunud viimase paari aasta jooksul, vaatet igal aastal. Ja see trend jätkub ning leitakse uusi võimalusi, kuidas digitaalne kaup jõuaks tootjalt kõige lihtsamal ja odavamal viisil lõpptarbijani. kes sellest kaotab, on kunagi väga eesrindikuna tundunud CD-plaatide tööstus. Seega ei ole ka mingisugune üllatus, et Eestiski on viimasel ajal näha ju lausa erinevate nii-öelda staaride paraadi kontserdilt kontserdile. Kuna CD-plaadid enam ei müü, digitaalsel toodang eriti suurt sissetulekut ei luba, siis tuleb tarbijale hästi lähedale tulla. Ja sellepärast ka me näeme hästi palju erinevaid kontserte toimumas viimasel ajal ümberringi. Ja ettevõtluse seostest majandusliku keskkonnaga tahaks siiski lõpuks jõuda tagasi päris algse idee juurde. Nimelt selleni, kust Schumpeter selle ligi kaks põlvkonda tagasi kuulajateni tõi. Ta oli see vastuoluline inimene ja põhimõtteliselt ajal, kui majanduses levis kulutulena Keynesi õpetus riigirollist kogunõuduse tekitamisel, ajas ta nagu jonnina vastu sellele nii-öelda mainstream või siis kõige populaarsemate ideede kogumile vajadust ettevõtlust arendada. Ta oli mingil määral ju kummaline inimene selles keskkonnas. Ja tegelikult sellised kummalised, mõnikord veidi hullumeelsete ideedega inimesed ongi ju ettevõtluse kõige magusam ja õigem osa. Just nende kaudu toimub areng. Aga tõsi on ka ju see, et kapitalism, mis on ju põhimõtteliselt selline kord, mis peaks vastama ettevõtluse vaimu arengule, ei suuda olla ilma usalduseta, vastutuseta ning eetiliste standarditega. Kui eetilised standardid puuduvad, ei ole vastutust ega vastutustundlikkust. Ma arvan, et siis ka kapitalism ei pruugi töötada. Ja see on võimalik, et ka selline joon, mis ühendab ettevõtlust majanduskeskkonnaga kõige otsesemalt, kuigi ka kõige raskemini mõõdetavalt. Eesti areng on olnud üllatavalt kiire viimase tosin aasta jooksul. Ja sealjuures on lõhutud üsna palju barjääre mõtlemises, seda nii ühiskonna tasandil kui ka majanduslikus vallas. Oleme kiirelt liikunud ühiskonna hoopis kapitalismi vaenulikult vormilt väga läänelikule vormile ja siis tasapisi jällegi tagasi piirangute ja erinevate võimalike takistuste loomisele. Mis paneb selles suhtes üsna hämmastama, et kui on tehtud palju häid otsuseid, järgneb sellele kainenemine ja üldjuhul siis mingi tagasiminek. Mul tuleb selles suhtes kõige rohkem mõttes alati see, kuidas suhtutakse Eesti ühiskonnas ettevõtjatesse. On üsna selgelt tulev joon, et siin on päris palju inimesi, kes tahaksid ettevõtlusega tegeleda, aga kuidagi on kujunud välja niimoodi, et nii avalikkuses kui ka paljude teoreetikute mõtetes on just need ettevõtjad, innovaatorid, väga sageli need inimesed, kes nagu ei tohiks olla selles ühiskonnas kuuldaval. Pigem siis lämmatada neid piirangutega või siis kuidagi vaikselt välja süüa ka siis turult või üldisest arutelust. Väga huvitav oli mõned ajad tagasi lugeda Saksamaa kohta, et riik, kuhu läbi aegade on ju tahtnud inimesed tulla tööle, et saada ka head palka ja nautida tingimusi, mis on üsna helded ühe suure riigi poolt, siis viimased aastad on näidanud, et paljud noored on läinud sealt ära. Ja kui hakati uurima, mis on selle põhjus, ehk siis küsitledes inimesi, kes olid läinud kas üle ookeani Ameerikasse või teistesse riikidesse, selgus üks üllatav tõsiasi, et palk, mis tundub ju meile üks kõige olulisemaid tegureid tööjõu liikumisel, ei olegi üldjuhul see kõige tähtsam. Paljud üsna selgelt viitasid asjaolule, mis häirib ka ausalt öeldes natukene meie majandusruumis toimuvad. Nimelt, sakslased, kes olid ära läinud oma riigist kusagile mujale, oma ideid või äriajama, ütlesid, et nendele ei meeldi Ida-Saksamaalt peale tulnud arusaam ettevõtjast, kui pigem ühiskonnale mitteolulisest, ehk mitte öelda segavast tegurist. Kui selline areng peaks hakkama iseloomustama ka meil toimuvat, mis kahjuks mulle tundub, et on üsna oluliselt levinud, siis me näeme üha rohkem, et meie ettevõtjad, kes on teatud etappidel päris huvitavate ideedega välja tulnud ja arendanud majandust, leiavad endale kusagil mujal koha, mõnes teises riigis, võib-olla hoopis mõnedesel mandril. Aga kahjuks ei tule samal ajal siia nii palju taolisi innovatiivseid ideid kusagilt mujalt, kui me ära minetega kaotaksime.